λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δερνανούλοι, αφέντες δούλοι, ούλοι δούλοι αφεντικό και μ' αφήνα νηστικό και...
Συναδέλφισες και συναδέλφοι, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή του Συλλόγου Περιπολίων. Να το ξαναπάμε. Ζωντανή είναι λοιπόν. Ακούτε την εκπομπή του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Ανά δύο τρίτες φροντίζουμε να είμαστε κοντά σας στις 8 και για μία ώρα. Φέρνοντας μπροστά στα μικρόφωνα την φωνή των συναδέλφων, τις εξελίξεις στους χώρους δουλειάς, να φωτίζουμε σκοτεινά σημεία της κυβερνητικής και εργοδοτικής προπαγάνδας, να δίνουμε φωνή και χέρι αλληλεγγύης σε όποιον θέλει να ακουστεί και να συμπορευθεί ταξικά μαζί μας. Να κάνουμε παρέα και να ενημερώνουμε εσένα που μόλις σχόλασες, εσένα που μπορεί να έχεις ρεπό ή να είσαι άνεργος, εσένα που μπορεί να ακούς στα κλεφτά. Θέλουμε να έχετε επικοινωνία με το Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και αυτό μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου στο 210-3236-287 και 210-3232-463. Επίσης γίνεται και με email. Μας στείλετε ένα email στο sea1891@otenet.gr. Και βέβαια το καλύτερο είναι να μπορέσουμε να γνωριστούμε από κοντά στα γραφεία του κλαδικού μας σωματείου, του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, Αγίας Φιλοθέης 5Β, ακριβώς πίσω από τη Μητρόπολη. Να τονίσουμε επίσης ακόμα ότι και για όσους μένουν πιο μακριά και θεωρούν ότι είναι πολύ δύσκολη πρόσβαση, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας έχει ήδη παραρτήματα στο Περιστέρι και στο Μενίδη και ζητάει και όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους με την εγγραφή τους να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να επεκτείνουμε το Σύλλογο με παραρτήματα και σε άλλες περιοχές. Σήμερα στα μικρόφωνα είναι ο συνάδελφος ο Νίκος, εργαζόμενος στο Βασιλόπουλο.
Καλησπέρα συνάδελφοι.
Ο Άχμεντ Μουσταφά είναι και αντιπρόεδρος του, γενικός είναι γραμματέας του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Είναι η μέρα των λαθών σήμερα, ναι.
Ξεκινήσαμε καλά.
Και η Ελένη, η συνάδελφος, εργαζόμενη στα H&M.
Καλησπέρα συνάδελφοι.
Έχει πλάσει κόκκινηση, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη, άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από δαό δουλειάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από δαό δουλειάς.
Μπορεί να ξεκινήσαμε με διάφορα λαθάκια λόγω της ζωντανής εκπομπής, αλλά όλα αυτά οφείλονται στο ότι οι περισσότεροι από εμάς ερχόμαστε κατευθείαν από τη δουλειά, μέσα από πολλές ώρες εργασίας. Γι' αυτό και ένα ζήτημα που θα θίξουμε επίμονα σήμερα είναι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς.
Εντάξει, κάτσε να ξεσφίξουμε λίγο τις γραβάτες τώρα που βγαίνουμε από τα μνημόνια. Είμαστε και οι τέσσερις με γραβάτες εδώ.
Καταρχήν, μην τη λύνεις για να είσαι μπροστά στο μικρόφωνο. Ναι, έχουμε έρθει όλοι με γραβάτες γιατί έχουμε φύγει πλέον από τα μνημόνια. Έχουμε πάει στην ανάπτυξη. Γι' αυτό καθυστερήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε. Τη χαιρετάγαμε έξω. Την υποδεχόμασταν. Πάμε σε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε με τη θεματολογία της εκπομπής. Thank you.
Βαβυλώνα στη χειμερά σου αντί για κόντιο. Κοινά ένα φίλο για ταξίδι υπερπόντιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του θέλει του κόσμου το αδικό. Σε ένα σουλτάνο μπροστά τον πανκατάδικο. Τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει. Μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει. Ωραία στην όψη μα η καρδιά της δηλητήριο. Με το κορμί της τον καλή σαλό μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό μαζί σου θα καώ. Της απλώσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κηρύγμα του. Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare. Coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò. Lo liberò dalle catene, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Το φτωχούλι θα πω δυο λόγια απ' την Ασίζη, που πήγε πέρα στις Βαβυλώνας το μετερίζει. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του Θεό, του κόσμου το αδικό. Σ' ένα σουλτάνο μπροστά τον πανκατάδικο. Όλοι είναι αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα.
Φράτε Φραγκίσκο, επένε πανικό. Για να σου πάω σκορτώ, πάντα ο ραμικό. Το είναι αυτός, απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα του.
Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε την εκπομπή μιλώντας για εντατικοποίηση και να μην αναφέρουμε έτσι την κατάσταση την οποία συναντούμε μπροστά τότε, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, εδώ και πάρα πολύ καιρό δηλαδή, στις εξορμήσεις που κάνουμε τα μέλη του συλλόγου στα καταστήματα Lidl, όπου με αφορμή πέραν από τη συλλογική δράση και το πλαίσιο το καθημερινό που έχουμε ενημέρωσης, υπήρξαν πάρα πολλές καταγγελίες όσον αφορά με το ότι εντάξει πλέον το ωράριο είναι τόσο ξεχυλωμένο που δεν ξέρουν ειδικά οι βραδινές ώρες τι ώρα θα τελειώσουν, θα ξεμπερδέψουν, και οι πρωινές σε σχέση με το ωράριό τους το ξεκίνημα πηγαίνει ακόμα πιο πίσω από το επίσημο ωράριο. Καταγγέλλω λοιπόν έτσι και να ξεκινήσουμε την εκπομπή με το ότι θεωρώντας ότι η βάρδια τελειώνει 9:30 ας πούμε, πηγαίνοντας να ενημερώσουμε τους τελευταίους συναδέλφους που θα μαζεύανε το μαγαζί, θα το κλείνανε και θα βγαίνανε έξω, οφείλουμε να καταγγείλουμε και να πούμε ότι καταλήξαμε με το να φεύγουμε 11 παρατέταρτο, 11:30 από τα μαγαζιά, κλείνοντας τα φώτα και βγαίνοντας ο τελευταίος υπάλληλος. Δηλαδή η βάρδια να τελειώνει 9:30 και ο τελευταίος υπάλληλος να βγαίνει 11:30. Βέβαια, να θίξουμε ότι υπήρχαν και τα ιδεολογήματα του τύπου αφού πληρώνομαι, γιατί να μην κάτσω παραπάνω. Αλλά θα το δούμε λίγο στην πορεία της εκπομπής. Γιατί λέμε ότι είναι ιδεολόγημα, γιατί δηλαδή δεν πρέπει να στρατεύεται ένας συνάδελφος σε αυτή τη λογική. Αλλά πραγματικά νομίζω, Άχμετ, Ελένη, Νίκο, θα πρέπει να καταγγείλουμε ξεκάθαρα την εργοδοσία και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει, έτσι, σε σχέση με το ωράριο.
Ναι, η Lidl είναι λαγός αυτά. Το είχαμε αντιμετωπίσει και τα προηγούμενα χρόνια. Είχαν γίνει παρεμβάσεις και στο παρελθόν, βέβαια. Έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες, δεκάδες και παραπάνω, καταγγελίες και από άλλους χώρους για τέτοια ζητήματα. Και η Ελένη έχει μια εικόνα, δηλαδή έχουμε καταγγελίες οι εργαζόμενους που τους κόβεται η άδεια, που τους κόβονται ρεπό, με αφορμή δηλαδή, μπορεί να μην φαίνεται έξω, αλλά με αφορμή τις καλοκαιρινές άδειες, mm-hmm. τώρα που έχουν ξεκινήσει. Δεν ξέρω...
Ναι, σίγουρα, και εν όψη τώρα του καλοκαιριού και όλης αυτής της περίοδου, ενώ τα καταστήματα δουλεύουν υποτίθεται 9 με 9, ο εμπεροϋπάλληλος είναι διαθέσιμος στην εταιρεία από τις 6 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, όπως είπε και ο Δημητρής. Δηλαδή αυτό που ισχύει στα σούπερ μάρκετ ισχύει και στα εμπορομάγαζα, λαμβάνοντας υπόψη ότι και η σύμβαση του εμπεροϋπαλλήλου πλέον είναι ταμείας, πολιτής, αποθηκή, οπότε είναι παντού και όποια ώρα τον θελήσει η εταιρεία. Και επίσης με αφορμή το καλοκαίρι, τις εκπτώσεις, τις προεκπτώσεις, τον Ιούλιο ότι είναι έτσι μήνας αυξημένης κυκλοφορίας στα μαγαζιά, έχουμε καταγγελίες που μας λένε οι εργαζόμενοι, ότι τους λέει ο εργοδότης ότι Σάββατο τα ρεπό δεν παίζουν και να σου τύχει κάτι Σάββατο ρεπό δεν παίρνεις, ξέχασέ το. Ενώ ο νόμος λέει ότι η καλοκαιρινή σου άδεια πρέπει να είναι 10 μέρες συνεχόμενες, συν τα Σαββατοκύριακα, δύο εβδομάδες, τους λέει ο εργοδότης, εντάξει, θα πάρεις μία και την άλλη στη χρωστάω και τα βρίσκουμε. Οπότε καταλήγουν οι εργαζόμενοι να δουλεύουν επί της ουσίας ήλιο με ήλιο ή νύχτα με νύχτα, άμα είναι 6-11 το βράδυ, και να μην παίρνουν τις άδειες, να μην παίρνουν τα ρεπό τους όποτε πρέπει και ο εργοδότης τους τα χρωστάει.
Ναι, κόβονται ρεπό σε αυτή τη λογική, το ότι και καλά ο συνάδελφός μου έχει άδεια, οπότε δεν μπαίνει σε αυτές τις 10 μέρες, 7 μέρες όσο δίνουν άδειες τα ρεπό και θα στα χρωστάμε. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες καταγγελίες και στα σούπερ μάρκετ. Μπορεί να πει και ο Νίκος κάποια παραδείγματα.
Ναι, έχει πάψει πολύ ο ημερήσιος χρόνος εργασίας μέσα στη βδομάδα να είναι σταθερός. Το 8ωρο έχει γίνει 12ωρο. Πολλές φορές είναι σπασπαστό, κυρίως σε χώρους με ελαστικές μορφές απασχόλησης, οι οποίες προσφέρονται για όσχα ευρηματικότητας εκ μέρους των εργοδοτών. Έχουμε έναν κόσμο με ευρηματισμένες εργασιακές σχέσεις, με μισθούς που δεν φτάνουν ούτε για μερέντα, όπως μας είχε πει η Ελένη σε παλαιότερη εκπομπή, με εργαζόμενους που δουλεύουν 10ωρα και 12ωρα, ή σε 2 και 3 δουλειές για να συμπληρώσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Όπως καταλαβαίνει και κανείς, απόρρια όλων αυτών είναι να έχουμε ατυχήματα πολύ συχνά στο χώρο μας, και τελευταίο είναι ο θάνατος συναδέλφου στο μαγαζί της Πάτρας.
Στο Βασιλόπουλο,
Στο Βασιλόπουλο.
Ναι, θάνατο συναδέλφου που ουσιαστικά είναι μια φυσική εξέλιξη εντατικοποίησης, όσο μακάβριο και αν είναι να μιλάς για μια φυσική εξέλιξη σε έναν χώρο εργασίας, το θάνατο ενός συναδέλφου. Δηλαδή φανταστείτε τώρα έναν οικογενειάρχη, έναν άνθρωπο να πηγαίνει για δουλειά σε ένα σούπερ μάρκετ και στο τέλος η οικογένεια πίσω να θρηνεί τον άνθρωπο αυτό από εργατικό ατύχημα. Δηλαδή μιλάμε για εξωφρενικές καταστάσεις. Τώρα, επειδή δυστυχώς ζούμε πολλές φορές μέσα στο εργασιακό κλουβί μας, όντας τόσες ώρες μέσα σε ένα συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, μπαίνουμε και εμείς στη διαδικασία ως κλαδικό σωματείο να ενημερώνουμε τον κάθε έναν συνάδελφο και για το τι γίνεται σε άλλους χώρους. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τώρα επειδή αναφερθήκαμε στα Lidl, στα Lidl έρχεται ο συνάδελφος. Καταρχήν είναι δεδομένο ότι στα σούπερ μάρκετ τουλάχιστον δεν υπάρχουν πόστα, έτσι, δεν υπάρχουν. Ειδικά σε σούπερ μάρκετ που είναι
δεδομένο ότι όλο το μαγαζί θα το διαχειρίζονται 2-3 άνθρωποι, όπως είναι τα Lidl, ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ή ο Βασιλόπουλος δεν έχει ειδικότητα αποθηκάριου, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, Νίκο?
Όχι, δεν έχει.
Λοιπόν, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί να είσαι τώρα στην αποθήκη, μετά να είσαι στο ταμείο. Παρ' όλα αυτά όμως, ένα ταμιακό έλλειμμα θα το χρεωθείς. Ή τουλάχιστον έτσι τα λένε, ότι οφείλεται σε σένα. Παρ' όλα αυτά όμως, να πούμε το εξής, ότι και στα Lidl, που πραγματικά για όποιον έχει επισκεφθεί το Lidl, τα Lidl είναι τρεις άνθρωποι και χειρίζονται όλο το μαγαζί. Αποθήκες, ταμεία, καθαριότητα, ράφια, γεμίσματα, αδειάσματα, φούρνους, ψυγεία. Αφού συζητάς με ένα συνάδελφο, καταλήγει η συζήτηση στο να πούμε, ας πούμε, ότι ναι, ξέρεις, ναι, λαμβάνονται μέτρα προστασίας. Όταν είναι να μπεις μέσα στο ψυγείο, θα πρέπει να φορέσεις κατάλληλη ενδυμασία. Ναι, ξέρεις, όταν θα είσαι στο φούρνο, φοράς τα κατάλληλα γάντια. Και στο ερώτημα, εάν πρέπει μέχρι στο τετράωρο να εκπληρώσεις υποχρέωση 8 ώρου, τι δεν προλαβαίνεις να κάνεις. Εντάξει, εκεί ναι, μπορεί να μην έχεις τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής μέσα στο ψυγείο, μπορεί να μην αφορέσεις απόλυτα τη στολή, μπορεί να μην προλάβεις να τη βγάλεις, μπορεί να πας στο φούρνο, μπορεί να μην προλάβεις να βγάλεις το γάντι, μπορεί να καεί. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι συζητάμε τώρα. Και φανταστείτε τώρα για την υγεία. Και καλό είναι να το συζητήσουμε με την αφορμή και με θέμα που θα θέσουμε και στη συνέχεια, την Κυριακή, ως ένα κομμάτι της εντατικοποίησης, το γιατί θέλουν να είναι εργάσιμο. Φανταστείτε τώρα, ας πούμε, και την υγεία μιας γυναίκας από το κρύο στο ζεστό, από το ζεστό στο κρύο, χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Γιατί μπορεί να υπάρχουν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά η εντατικοποίηση σε οδηγεί στο να μην λαμβάνεις αυτά τα μέτρα. Και όχι, και μετά ρίχνουν, όπως είχε πει και ο συνάδελφος ο φίλος σε προηγούμενη εκπομπή, ρίχνουν το ανάθεμα στους εργαζόμενους.
Ναι, αντίστοιχο έχουμε σε όλους τους χώρους. Δηλαδή, όταν έχουμε κάποιο εργατικό ατύχημα και γίνεται παρέμβαση από το Σύλλογο Εμπορευμάτων Αθήνας, αυτό που σου λέει η εργοδοσία καθαρά, ακόμα και με τους θεσμοθετημένες μορφές, δηλαδή και ΠΑ και όλα αυτά, επιθεώρηση εργασίας, σου λέει ότι ο εργαζόμενος δεν πήρε τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Για να δούμε όμως, μπορεί να πάρει τις απαραίτητες προϋποθέσεις όταν πρέπει να βγάλει δουλειά 2, 3 και 4 ατόμων? Και αν δεν τις βγάλει? Δηλαδή, κάτσω εγώ ρε παιδί μου και φορέσω τα γάντια μου για να μπω στο ψυγείο, παράδειγμα. Ή κάτσω να βάλω το μπουφάν και όλα αυτά. Θα φύγω στο 8ωρό μου, στο 4ωρό μου, στο 6ωρό μου, ανάλογα με τη σύμβαση. Ή θα μου πει ο εκάστοτε προϊστάμενος διευθυντής, μάγκα, δεν προλάβες να τελειώσει αυτή την παλέτα, δεν προλάβες να βάλεις αυτό, το άλλο, το παράλληλο. Οπότε πρέπει να κάτσεις παραπάνω. Και εδώ σκάνε και απλήρωτες υπερορίες με βάση την αντιτικοποίηση. Γι' αυτό είναι και ένας στόχος του σωματείου στο πλαίσιο πάλης που βάζει. Ότι εδώ χρειάζεται πρόσληψη προσωπικού. Για να μην έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Πέρα από δηλαδή κομμένα ρεπό, κομμένες άδειες. Ότι εδώ για να προλάβω να προσαρμοστώσουμε αυτό που λέει στις θερμοκρασίες, δεν γίνεται όταν έχεις 2-3 άτομα σε ένα κατάστημα ολόκληρο να δουλεύει. Ή ένα άτομο σε ολόκληρο όροφο.
Είναι εντάξει να βάλουμε λίγο εικόνα ακόμα και το κρεοπόλι στο σούπερ μάρκετ. Όπου είναι μόνος του, παραδείγματος χάρη, για να εξυπηρετήσει τον κόσμο που μπορεί να έχει το κατάστημα, όπου η υποχρέωσή του είναι να βάζει το μεταλλικό το γάντι, αλλά παρόλα αυτά θεωρεί και υποχρέωσή του να πρέπει να εξυπηρετήσει 10-20 ανθρώπους στην ουρά, οπότε να του δημιουργείται και μια αυξημένη πίεση τη στιγμή που θα έπρεπε στο συγκεκριμένο πόστο να υπάρχουν 2 άνθρωποι. Και εδώ θέτουμε ένα πολύ κέριο ζήτημα για τον οποιονδήποτε συνάδελφο. Η λύση δεν είναι ούτε να κάνω πιο γρήγορα τη δουλειά μου, ούτε ότι επειδή πληρώνω με τις υπερορίες είμαι εντάξει καλυμμένος, άρα μπορώ να τις κάνω. Γιατί είναι καλό να μιλάς για 1, 2, 3, 4 ώρες υπερορίες. Μπορούμε να έρθουμε να δούμε λοιπόν στην ανθρώπινη υπόσταση, στη σωματική μας δομή, το σώμα μας. Πόσες ώρες υπερορίων μπορεί να αντέξει? Πόσες ημέρες συνεχόμενες? Πόσες εβδομάδες χωρίς ξεκούραση? Δηλαδή η υπερορία και το οικονομικό όφελος που μου λείπει από το μισθό και θεωρητικά για κάποιους, σωστά, εν μέρη, σκέφτονται ότι έρχεται να το καλύψει. Μπορούμε να αντιληφθούμε τι επεκτάσεις έχει στην ίδια την ανθρώπινη του ύπαρξη, στην ίδια τη ζωή του. Άρα λύση δεν είναι να παλεύω με υπερορίες για να μπορώ να έχω να καλύπτω τις σύγχρονες ανάγκες μου. Η λύση είναι συλλογική σύμβαση εργασίας με μισθούς, με 7,51 όπως το έχουμε ορίσει, με μισθούς που να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες μας, σαν βάση δηλαδή κλαδικής και επιχειρησιακά το βλέπουμε παραπάνω, και από εκεί και πέρα προσλήψεις ρε παιδιά, προσλήψεις συνάδελφοι, προσλήψεις. Δεν μπορώ να έχω τον ρόλο δύο και τριών συναδέλφων που επειδή λείπουν έρχομαι να καλύψω εγώ το ρόλο. Θα ζητήσω, θα αιτηθώ προσλήψεις μόνος μου. Όχι βέβαια, συλλογικά, μέσα από μια οργανωμένη πλάλη. Πάλι, συλλογική. Διασφαλίζω το μισθό μου, διασφαλίζω το προσωπικό που απαιτείται για να μπορεί να υπάρχει κατάλληλος καταμερισμός με μέτρα υγιεινής και ασφάλειας υπαρκτά, ρεαλιστικά και όριμα, σύγχρονα. Δεν μπορούμε να το αφήνουμε στο ανάδρομο.
Μα γι' αυτό και αυτοί οι άκρος ξεζουμιστικοί όμιλοι, όπως είναι ΑΒ Βασιλόπουλος, Κλαβενίτης, τα My Market και άλλοι, σου λένε ότι θα κάνεις αυτή τη δουλειά, θα πάρεις αυτά τα μέτρα κλπ. Όταν όμως συμβεί το κακό, εσύ φταίς, πάντα εσύ φταίς. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο εργαζόμενος έχει πάντα το άδικο. Σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει για εργαζόμενο ο οποίος είχε πεθάνει πάνω στη δουλειά, και στη συζήτηση που είχε με το διευθύνοντα σύμβουλα, που είχαμε με τη διευθύνοντα σύμβουλα της εταιρείας, είπε ότι οι εργαζόμενοι φταίνε γιατί δεν μας δηλώνουν τι προβλήματα έχουμε. Λες και αν μας τα δηλώναν, εμείς αυτοί θα τους βάζαν στις κατάλληλες θέσεις. Εδώ οι εργαζόμενοι σέρνονται κυριολεκτικώς.
Εσύ φταίς που δεν μας λες ότι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην καρδιά σου από την εντατικοποίηση. Δηλαδή τώρα, εντάξει, θα τρελαθούμε, μη με αναστατώνετε.
Έχουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα, sorry που διακόπτω, ένα πρόσφατο παράδειγμα στα Λερόι Μερλίν. Εργαζόμενος με σκλήρυνση κατά πλάκας θεωρείται άχρηστος και απολύεται. Θεωρείται άχρηστος από την εργοδοσία. Δηλαδή είναι...
Περίμενε. Όχι μόνο είναι τραγικό να αναφέρουμε τι έγινε μετά την παρέμβαση του σωματείου όσον αφορά το συγκεκριμένο εργαζόμενο με τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Ποια ήταν η απάντηση? Ότι ναι, εντάξει, δεν θέλουμε να σε απολύσουμε, μπορούμε να σε βάλουμε όμως σε θέση καθαρίστρια.
Είναι δηλαδή... κοροϊδία. Είναι αυτό, okay. Δηλαδή η εργοδοσία έτσι πως λειτουργεί, ο ρόλος είναι να σε ξεζουμίζει, να βγάζει δουλειά για 2-3 άτομα, για να το έχουμε ξεκάθαρο δηλαδή. Δεν μπορείς, μας είσαι άχρηστος. Εδώ έρχονται και πατάνε όλοι αυτοί οι νόμοι που περνάνε τώρα. Δηλαδή ένα παράδειγμα, έθεσε ο Δημήτρης πριν ότι να κάτσω την υπερορία μου για να μαζέψω κανένα φράγκο παραπάνω. Έλα όμως που θα τα πληρώσω σε νοσοκομεία. Το έχει σκεφτεί ο εργαζόμενος αυτό? Γιατί από τη μία έχεις την κατάρρευση των δομών δημόσιας υγείας.
Σωστό.
Και όχι μόνο ότι πας στο νοσοκομείο και δεν έχει κρεβάτια, δεν έχει γιατρούς, δεν έχει ορούς, δεν έχει γάζες απλά. Έχουμε με νόμους, κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός είναι λιγότερα τα λεφτά που μπαίνουν στην υγεία, και έχεις τώρα με τα τελευταία αξιολόγηση που πέρασε η κυβέρνηση ουσιαστικά αυτό. Φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις στο μεγάλο κεφαλό, στον κάθε Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο, Πράκτικερ, Λίδλ, όλους αυτούς τους μεγαλοεργοδότες, στη λογική να προσλαμβάνουν άτομα, ότι εδώ θα σου κόψω, ας πούμε, 5 χρόνια, θα σου κάνω 5 χρόνια φοροαπαλλαγές για να προσλάβω άτομα, και από την άλλη κόβονται τα λεφτά στη δημόσια υγεία. Και έχεις και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού να λέει ότι εδώ χαιρετίζουμε την εισαγωγή των ιδιωτικών φορέων στη δημόσια υγεία. Δηλαδή πια ουσιαστικά σε αρρωσταίνει ο εργοδότης σου, ο ίδιος εργοδότης όμως είναι αυτός, γιατί δεν είναι διαφορετικοί, οι ίδιοι εργοδότες θα επενδύσουν στον τομέα της υγείας για να κερδίσουν και από εκεί.
Γιατί, συγγνώμη τώρα, ο Μαρινόπουλος που υποτίθεται ότι μπήκε σε διαδικασία να πουλήσει και να κάνει και να ράνει που κοντά να μας πούνε, λίγο έλειψε να μας πούνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι είναι πέθανε και στην Τζάθα. Έτσι. Δεν αποφάσισε να παραιτήσει το λιανεμπόριο για να ασχοληθεί με το φάρμακο. Ο ίδιος δεν ανακατευόταν σε αυτό. Αλλά απ' την άλλη, να πούμε ότι οποιοδήποτε. Καταρχήν, γιατί κάποιο. Θα ρώταγε κάποιο, γιατί απαξιώνεται το δημόσιο σύστημα υγείας ή η κοινωνική πρόνοια? Γιατί πολύ απλά είναι πεδίο κερδοφορίας για οποιαδήποτε επένδυση ή για όποιον θέλει να επενδύσει επάνω σε αυτό το τομέα. Έναν τομέα που ως τώρα δεν είχε αξιοποιηθεί και δεν είχε καπηλευθεί για το μέγιστο κέρδος. Να λοιπόν γιατί ιδιωτικές ασφάλειες, να γιατί ασφαλιστικές εταιρείες και βγαίνει η μία και βγαίνει και η άλλη και παρουσιάζονται όλο και περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί όσο θα απαξιώνω τον δημόσιο τομέα και τις κοινωνικές δομές, τις κρατικές, τις δημόσιες, τόσο έρχονται και παίζουν παζάρι της υγείας, κάνουν παζάρι με την υγεία μας στις πλάτες μας. Εδώ να τονίσουμε και κάτι άλλο, να κάνουμε λίγο ψηλά, έτσι όπως το λέμε λαϊκά, ακόμα και το ιδεολόγημα, με αφορμή την Κυριακή Αργία. Σου λέει κάποιος, ξέρεις, εγώ μέσα στο πλαίσιο του ότι θέλω να αυξήσω τους μισθούς μου, εγώ παίρνω 75% παραπάνω στο μισθό μου δουλεύοντας την Κυριακή. Εγώ τι θέλω την Κυριακή? Γιατί είναι άχμε το ιδεολόγημα? Τι επιδιώκουν οι εργοδότες με την κατάργηση της Κυριακής Αργίας? Γιατί δεν γίνεται να συζητάμε ότι είναι, πώς να το πω, μάλλον ο εργαζόμενος συζητάει ότι είναι υπέρ του το να έχει το 75% επειδή είναι αργία η Κυριακή, αλλά εάν μιλήσουμε για επέκταση της εργάσιμης ημέρας ως εργάσιμης ημέρας της Κυριακής, δεν μιλάμε μόνο για τον κλάδο του εμπορίου. Μιλάμε για όλους τους κλάδους που είναι συγκοινωνούντα και βέβαια συγκοινωνούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν μιλήσεις για καθιέρωση της Κυριακής εργάσιμης, δεν μιλάς για 75%. Άρα ακόμα και αυτό το ιδεολόγημα καταραίει. Για ποιο λόγο, ποιο είναι το όφελος των εργοδοτών να το κάνουν?
Ναι, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να το σκεφτεί διπλά. Όταν ακούει ότι θα σου δώσω αυτό το τυράκι των 75% για την Κυριακή, ότι κάτσε τις υπερορίες σου και θα τις πληρωθείς ή θα τις πάρεις σε ρεπό. Γιατί είναι τυράκι? Γιατί από ό,τι φαίνεται, καλά, βάσει και του Μνημονίου 2, έχει περάσει το εξαήμερο εργασίας. Φαίνεται ότι το μεγάλο κεφάλαιο θέλει να αξιοποιήσει αυτή τη φορά με το καρότο και όχι με το μαστίγιο την καθιέρωση Κυριακής Αργίας σαν ημέρα εργάσιμη. Την Κυριακή, μάλλον, σαν ημέρα εργάσιμη. Με ποια λογική? Έχουμε σε χώρους η ίδια εργοδοσία, και ο Κοτσόβολος δηλαδή και προηγούμενα Ζάρα, να βγάζει χαρτί και να λέει όποιος εργαζόμενος θέλει να δηλώσει ότι θέλει να δουλέψει Κυριακές. Δηλαδή βάζουν στο τρυπάκι τον ίδιο τον εργαζόμενο να διαλέγει. Να πούμε ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, αντιδράει. Τι θέλει την Κυριακή? Να είναι αργία. Θέλει να κάθεται. Απλά στη λογική ότι δεν έχουμε σύμβαση, δεν έχουμε αξιοπρεπείς μισθούς, σου λέει ας πάρω αυτό το 20 ευρώ, 25 ευρώ, 30 ευρώ της Κυριακής. Έλα όμως που έχουμε παραδείγματα τώρα, π.χ. αποθήκες Βασιλόπουλου. Κλείνουν πια την Κυριακή γιατί λέει ότι δεν βγαίνει το να δίνουν 75% στους εργαζόμενους. Αυτό δημιουργεί μια λυσίδα προβλημάτων στον εφοδιασμό των καταστημάτων. Γιατί ουσιαστικά η παραγγελία που θα γίνει Σάββατο, μέρα που έχει δουλειά το κατάστημα, δεν θα φορτώνεται την Κυριακή. Η Κυριακή, μάλλον Δευτέρα που θα ανοίγει το κατάστημα, δεν θα έχει εμπόρευμα και αυτό θα προκαλέσει μείωση τζίρου στο κατάστημα από τη στιγμή που δεν θα έχει έλλειψη προϊόντων. Που είναι η Δευτέρα και αυτή η μέρα που έχει ανεβασμένο ο τζίρο. Αντίστοιχα, έχουμε σε πάρα πολλούς χώρους να παραμβαίνουν, να λένε οι εργοδότες και να επιλέγουν: δεν θα ανοίξω Κυριακές γιατί δεν μου βγαίνουν τα νούμερα. Οπότε θα πάνε οι εργοδότες, είναι και βάση και τη αξιολόγηση που έχει περάσει, και θα ζητήσουν τι?
Στα προαπαιτούμενα, δεν ήταν αυτό?
Είναι και στα προαπαιτούμενα και είναι και ψηφίσει και τώρα πρόσφατα ότι εδώ, μάγκες, μας μιλάτε για ανάπτυξη, μας λέτε ότι εδώ θέλετε ανάπτυξη. Εγώ όμως με ανάπτυξη με συν 75% της Κυριακής δεν μπορώ να έχω. Οπότε θα αναγκαστώ ή να κλείσω ή να συρρυκνώσω ή να πτωχεύσω. Και τι θα πάει να ζητήσει με το χέρι στο τραπέζι ο εκάστοτε μεγάλο εργοδότης? Ότι να κοπεί το 75%. Και τσουπ, έχοντας μπει στο τρυπάκι ο εργαζόμενος ότι δουλεύω τις Κυριακές, ανοίγουν τα καταστήματα άσχετα με τον τζίρο που έχει, γίνεται εργάσιμη μέρα, βάζοντας και αυτό στο λιθαράκι του, έχοντας και αυτός μια μικρή ευθύνη, ότι εδώ η εργοδοσία σου λέει ότι δεν βγαίνω με τα συν 75%, οπότε αναγκαστικά πρέπει να ανοίγω.
Εδώ βλέπουμε ότι η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας είναι κομμάτι της επίθεσης των αφεντικών ενάντια στο σύνολο των εργαζομένων. Αν καθίσουμε και το αναλύσουμε διεξοδικά, θα δούμε ότι αποτελεί το κομμάτι που ψάχνανε, που έλειπε από το πλωστάσιο της εργοδοσίας. Τεράστιες προεκτάσεις έχει αυτό στον κατακαιρματισμό της ζωής μας. Πραγματικός στόχος της επίθεσης κράτους και κεφαλαίου εναντίον μας είναι η όξυση της υποτίμησής μας, η ένταση του φόβου μας και το να γίνουμε σύντομα πιο φτηνοί, πιο ευάλωτοι και οι εργοδότες να διασφαλίζουν την εξουσία τους στις πλάτες και τον ιδρώτα μας. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι όλα αυτά συνδέονται άμεσα με εντατικοποίηση, μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και άλλα πολλά. Όπως είναι γνωστό, τα οποία όπως είναι γνωστό από την κερκόπορτα για την κατάργησή της την άνοιξε ο εργοδοτικός συνδικαλισμός. Αλλά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα.
Ναι, το έχουμε να το δείξουμε. Τώρα, μιας και μιλάς για κερκόπορτες, να πούμε ότι κάλλιστα θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε σαν ένα δούριο ύπο. Εντάξει, για να το κάνουμε λίγο και εικόνα. Και βέβαια, να πούμε ότι επειδή ακριβώς είπες Νίκο και πολύ σωστά το τι προεκτάσεις έχει αυτή η εντατικοποίηση γενικότερα στη ζωή μας, θα προχωρήσουμε σε ένα διάλειμμα, σε ένα μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια ως ένα κομμάτι της εντατικοποίησης, θεωρώντας μάλλον την κατάργηση της Κυριακής Αργίας ένα κομμάτι της εντατικοποίησης, θα ζητήσουμε από την Εμιλία την Παλαβού, τη συνάδελφο, να μας θίξει λίγο τι σημαίνει Κυριακή Αργία ή και συνολικά εντατικοποίηση από την πλευρά της μητέρας. Γιατί είναι μητέρα η Εμιλία, γιατί βιώνει τα προβλήματα μιας μητέρας, μιας εργαζόμενης μητέρας, μιας συζύγου, ουσιαστικά βιώνει τον πολύπλευρο ρόλο της γυναίκας σε αυτήν την, σε αυτήν ουσιαστικά την κοινωνία. Βιώνει όλους τους όρους που αυτή η κοινωνία δημιουργεί ώστε να χειροεκογεί τη γυναίκα. Στη συνέχεια λοιπόν από το μουσικό διάλειμμα μια συνέντευξη με την Εμιλία Παλαβού που είναι μια εργαζόμενη μητέρα.
Απρίλη στην Αργαλαστή πιάσαν το λιόντα το ληστή. Τον ρώτησε ο δικαστής. Thank you.
όπως προαναγγείλαμε πριν το μουσικό διάλειμμα, η Κυριακή Αργία είναι ένα κομμάτι της συνολικής εντατικοποίησης που βιώνουμε και όχι μόνο στο χώρο μας, απλά από το εμπόριο έχουν ξεκινήσει τα περισσότερα. Θέλουμε λοιπόν να θίξουμε ένα κύριο τομέα αυτής της εντατικοποίησης και των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει συνολικά στη ζωή μας συνολικά αυτή η εντατικοποίηση. Οπότε είχαμε προαναγγείλει και καλωσορίζουμε, καλησπερίζουμε στην παρέα μας την Εμιλία. Γεια σου Εμιλία.
Καλησπέρα.
Σε περίπτωση που δεν άκουγες την εκπομπή, γιατί μπορεί να έπαιζες με κάποιο από τα παιδιά ή να τρέχεις ή μόλις δασκόλαγες ή μέσα σε όλους αυτούς τους ρόλους που έχεις, είναι στο στούντιο η Ελένη, ο Άχμετ και ο Νίκος.
Καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα Ελένη.
Εμιλία, θέλουμε να δούμε λίγο, μιλήσαμε και στο προηγούμενο σκέλος της εκπομπής για την εντατικοποίηση συνολικά στους χώρους δουλειάς και της Κυριακής ως ένα κομμάτι της εντατικοποίησης, Κυριακής Αργίας. Υπάρχει ένα σύνθημα που λέει ότι την Κυριακή θέλουμε για μας και τα παιδιά μας. Είσαι ναι. Μητέρα, θες να μας πεις δύο πράγματα σε σχέση με τη μητρότητα και την εργασία?
Ναι, καταρχήν την Κυριακή τη θέλουμε για μας και για τα παιδιά μας ισχύει. Και όχι μόνο την Κυριακή, θέλουμε και ανθρώπινα ωράρια και σχέσεις εργασίας τέτοιες που να μπορούμε να αφιερώνουμε τον χρόνο που πρέπει να αφιερώνουμε και στα παιδιά μας. Και να μην ξεχνάμε ότι τα ωράρια, ειδικά στον χώρο του εμπορίου, είναι τέτοια που δημιουργούν θέμα. Δηλαδή είναι απαγορευτικά στο να μπορεί κάποιος να έχει οικογένεια, συνότι συνεπάγεται αυτό, γιατί δεν είναι απλά έχω κάποια παιδιά φέρει στον κόσμο, είναι ότι πρέπει να μπορώ να ασχολούμαι μαζί τους και ουσιαστικά, και όχι μόνο να είμαι η παρουσία ή αυτός που φέρνει τα λεφτά στο σπίτι για να ζήσουμε.
Και γιατί μιλάς για τα ωράρια, δεν υπάρχει σταθερό ωράριο?
Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Να μην κοροϊδεύω, στον χώρο του εμπορίου δεν είναι σταθερά τα ωράρια. Δεν είναι παντού η βάρδια πρωί-απόγευμα δεδομένη. Mm-hmm. Υπάρχουν ωράρια που μέσα στη βδομάδα μπορεί να είσαι πρωί, την επόμενη μέρα να γυρνάς απόγευμα, από απόγευμα πρωί κτλ. Γίνεται ένας χαμός. Υπάρχουν χώροι εργασίας στο εμπόριο που το πρόγραμμά σου το μαθαίνεις τελευταία στιγμή, οπότε δεν μπορείς να προγραμματίσεις τίποτα. Αυτό επικρατεί.
Δεν αλλάζει αυτό όταν γίνεσαι μητέρα? Δηλαδή η εργοδοσία δεν το αντιμετωπίζει με κάποιο τρόπο για να σε διευκολύνει?
Ότι γίνεσαι μητέρα και θα σου αλλάξει το ωράριο? Όχι, πας με ό,τι βρήκες, συνεχίζεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες ευαισθησίες. Ίσα-ίσα ότι είσαι και ένα πρόβλημα παραπάνω όταν έχεις και τέτοιες υποχρεώσεις και μπορεί να απαιτήσεις κιόλας κάποια πράγματα, κάποιο σταθερό πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορείς να τα βγάλεις πέρα με όλα αυτά που σημαίνει η οικογένεια. Γιατί οι γυναίκες, και ειδικά στον χώρο του εμπορίου που είμαστε πολλές, έχουμε πάρα πολλούς ρόλους να υπομισθούμε. Νομίζω ότι ισχύει γενικότερα με τις γυναίκες αυτό.
Ισχύει.
Είναι πολύ πιο δύσκολο. Και αν σου τρώνε και την Κυριακή, που είναι η μοναδική μέρα που μπορείς να αφιερώσεις στον εαυτό σου, στην οικογένειά σου, στο κίνημα, συνολικότερα, να μην ξεχνάμε και αυτό το κομμάτι. Τώρα έρχονται και στο παίρνουν πίσω, να μην μπορεί να πάρει ανάσα.
Να σου βάλω ένα δύσκολο ερώτημα.
Για βάλω.
Και έρχεται λοιπόν η εργοδοσία και σου λέει: ωραία, Εμιλία μου, σταθερό ωράριο. 4 με 9 κάθε μέρα. Πότε θα βλέπεις τα παιδιά σου? Αφού μέχρι τις 4 θα είναι στο λοήμερο, το πρωί θα είναι στο σχολείο, εσύ μετά θα δουλεύεις, πότε θα φροντίζεις τον εαυτό σου? Και έρχεται και η Κυριακή να σου πει ότι ξέρεις Εμιλία, επειδή έχεις οικογένεια, πάρε και το 75% παραπάνω.
Ναι. Δεν νομίζω ότι αυτό που μας λείπει είναι μόνο τα λεφτά. Νομίζω ότι οι ώρες που λειτουργούν τα καταστήματα υπεράρκετες είναι για να μπορέσει κάποιος να ψωνίσει. Οπότε δεν νομίζω, και ούτε αυτό είναι που έχουμε ανάγκη για να αυξήσουμε το εισόδημά μας. Άλλους μισθούς θέλουμε, που να πατάνε στις ανάγκες μας. Τώρα σε σχέση με αυτό το ερώτημα, είναι πάρα πολύ απλό. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ή τα παιδιά μένουν ξύπνια και περιμένουν τη μαμά να γυρίσει 10 ώρα το βράδυ, αν είναι τυχερή και είναι κοντά.
Και δεν
βλέπεις
τα λίγλ που γυρνάει 11.30.
Ή τα βλέπεις να κοιμούνται, δεν συναντιέσαι ποτέ.
Θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να ήταν ένα αίτημα μέσα σε μια συλλογική σύμβαση εργασίας μητέρες να έχουν ένα ειδικό καθεστώς ωραρίου, παραδείγματος χάρη κάποιο πρωινό θα μπορούσε να μπει ως αίτημα από τις γυναίκες, από τις γυναίκες εργαζόμενες στο εμπόριο ή μέσα από μια συλλογική διαδικασία και συζήτηση να προκύψουν τέτοια ζητήματα όσον αφορά με τέτοιες ανάγκες.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αναγκαίο, ειδικά για τη γυναίκα που έχει και, για τη νέα γυναίκα, για τη νέα μητέρα τέλος πάντων, που έχει να παίξει και αυτό το ρόλο. Και εγώ αυτό το έχω βιώσει πάρα πολύ έντονα στο πετσί μου, γιατί είχα και ειδικό πρόβλημα. Είχα ένα πρόβλημα τέλος πάντων ειδικό με το παιδί μου και έπρεπε να έχω τέτοιο ωράριο ώστε να μπορώ να υποστηρίζω και τις θεραπείες του.
Μάλιστα.
Το οποίο δεν το δίνει κανένας, πρέπει να πας να πατήσεις πόδι για να το πάρεις. Πρέπει να πας εσύ να τρομοκροτήσεις εντός εισαγωγικών όσο γίνεται τον εργοδότη σου για να πάρεις αυτό που θα έπρεπε να το έχεις ούτως ή άλλως και οποιοδήποτε είναι στη θέση σου. Αλλά ούτως ή άλλως λέω ότι αυτό θα έπρεπε να υπάρχει όντως έτσι όπως το βάλατε για όλες τις νέες μητέρες.
Μάλιστα. Θα μπορούσε να ήταν ένα κομμάτι. Και εντάξει, να μην συζητήσουμε, να μην αναλύσουμε τώρα το θέμα των κοινωνικών δομών. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ολόκληρο θέμα εκπομπής για το πόσο μπορεί να υποστηριχθεί η σύγχρονη οικογένεια και το αν ένα οικογενειακό ζήτημα που μπορεί να αφορά είτε το κάθε μέλος της οικογένειας είτε τα παιδιά τελικά είναι κοινωνική υπόθεση, έτσι θεωρείται, ή καθαρά ατομική. Δηλαδή, ξεμπέρδεψε μόνος σου.
Δεν θα το έλεγα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Αυτό λέω. Ότι ουσιαστικά σου λένε ξεμπέρδεψε μόνος.
Ναι, δεν είναι ατομική υπόθεση όμως όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτά είναι υπόθεση της κοινωνίας και θα πρέπει να λύνονται από την αρχή.
Βεβαίως. Και το ζήτημα της εργαζόμενης μητέρας νομίζω ότι μπαίνει στην κορυφή μιας κουβέντας και σίγουρα με πάρα πολλά άρθρα μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας κλαδικής έτσι όπως και την διεκδικούμε.
Ναι, σίγουρα και πρέπει να βγούμε μπροστά σε αυτό γιατί δεν πρόκειται να μας χαρίσει κανένας.
Σωστό. Μια τελευταία ερώτηση, έτσι ένα πριν και μετά που συνηθίζεται με αυτόν τον τρόπο να το κάνουμε εικόνα. Πριν γίνεις μητέρα στο εμπόριο ή στην εργασία γενικότερα και μετά.
Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι και πριν σε ξεζουμίσουν και μετά. Οι ρυθμοί είναι ίδιοι ούτως ή άλλως. Δεν αλλάζει κάτι, δεν υπάρχει κάποια ευαισθησία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Απλά θεωρώ ότι τώρα πλέον έτσι όπως είναι τα πράγματα που δεν υπάρχει καμία κάλυψη για την έγκυο, για τη μητέρα τέλος πάντων, κάποια πράγματα που υπήρχαν στο παρελθόν. Νομίζω ότι θέλουν να ξεμπερδεύουν αν γίνεται με αυτό γιατί νομίζω ότι και τα κουράγια μιας μητέρας εργαζόμενης είναι διαφορετικά πλέον. Δεν είμαστε το ίδιο αποδοτικοί όπως θα ήμασταν όταν είμαστε μόνο το άτομο μας. Θεωρώ την από αυτό.
Σωστά. Και μιας και ανέφερθηκε σε εγγύους, να πούμε ότι δεν είναι τυχαία τα αιτήματα που θέτει και η ΟΓΕ, η Οργάνωση Γυναικών Ελλάδος. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος, η οποία θέτει παραδείγματος χάρη και το δίωρο και το δίμηνο πριν και το εξάμηνο μετά νομοθετημένο και το επίδομα το κοιτού, πράγματα που κάποια στιγμή είχαν κατακτηθεί δηλαδή και πλέον τα κοιτάς με το κιάλι, έτσι.
Ναι, και θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά γιατί μην ξεχνάς ότι αυτό το εξάμηνο για παράδειγμα που λέμε τις πιο πολλές περιπτώσεις εντάξει, θεωρώ ότι δεν το παίρνουν οι μητέρες. Δεν το παίρνουν. Αναγκάζονται και γυρνάνε στη δουλειά πολύ πιο νωρίς, υπό το φόβο ότι μπορούν να βρεθούν εκτός. Υπάρχει αυτή η απειλή.
Μάλιστα. Εμιλία, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο που θέλετε να. Δεν ξέρω που θέλετε
όχι,
να
ρωτήσετε. Το ανέλησε καλά η Εμιλία. Αυτό, ουσιαστικά αυτό. Δηλαδή, τους προβληματισμούς που έχουμε για το πώς μια γυναίκα μπορεί να τα απεξέλθει στο εμπόριο έτσι πώς είναι τα πράγματα. Έχουμε και αυτό το ζήτημα τώρα που προκύπτει. Με την παρέμβαση δηλαδή και του κεφαλαίου σε ζητήματα ακόμα και παιδείας, αθλητισμού και όλα αυτά. Τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, πού θα αφήνουν οι γονείς στα μικρά τους παιδιά. Και έχουμε πάρα πολλούς γονείς να διαμαρτύρονται ότι εδώ τους ζητάνε κάτι υπέροχα ποσά για να μπορούν να είναι σε summer camp, σε κάποιες δραστηριότητες δηλαδή, για να μπορεί η μητέρα αφού λείπει από το σπίτι η συνεργασία της, να μπορεί να απασχοληθεί το παιδί. Νομίζω και ένα τέτοιο αίτημα θα μπορούσε να βάλει και το, και το σωματείο εδώ και οι γυναίκες μπροστά, δηλαδή δομές πέρα από τις υγείας που είναι προφανής, δομές ώστε να μπορούν τα παιδιά να έχουν ενασχόληση με τον αθλητισμό, πολιτισμό και όχι όλα στο βωμό του, του κεφαλαίου δηλαδή και του κέρδους. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια εμπειρία, Εμιλία, πάνω σε αυτό. Ξέρω ότι τα παιδιά σου είναι ηλικίες τέτοιες.
Έχω εμπειρία σε αυτό.
Ναι.
Νομίζω ότι σίγουρα και εσύ θα γνωρίζεις περιπτώσεις. Εμείς τουλάχιστον μας έχουν έρθει, τις συναντάμε δηλαδή, που πραγματικά μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο της ασφυκτικής πίεσης, πραγματικά και μία γυναίκα μπαίνει στη διαδικασία και να πει θα παραιτηθώ, ρε παιδί μου. Θα παραιτηθώ, θα παραιτήσω τη δουλειά μου.
Σε αυτό το κομμάτι που είπε ο Άχμετ να συμπληρώσω, είναι αντικειμενικό όντως. Να βάλουμε πρώτα το κομμάτι των παιδικών σταθμών, έτσι, όταν μια γυναίκα πρέπει να πάει στην εργασία, μετά το και το που η παιδική σταθμή δεν είναι για όλους και δεν είναι δωρεάν. Έτσι. Πόσες χιλιάδες παιδιά απαιτούνται έξω από τους παιδικούς σταθμούς, άρα μπορείς να γυρίσεις πίσω στην εργασία σου όταν δεν έχεις εξασφαλίσει τι θα κάνεις με το παιδί σου. Πολύ σημαντικό κομμάτι, άρα και αυτό πρέπει να μπαίνει. Και αυτό που είπε ο Άχμετ, ότι okay, λειτουργεί το σχολείο και το ολοήμερο. Μετά το σχολείο, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μέχρι να πει η οικογένεια ότι θα βγει σε μια άδεια, τώρα μη συζητάμε για τρομερά πράγματα, έτσι 2 εβδομάδες άδεια παίρνει ένας εργαζόμενος το καλοκαίρι για όλο τον χρόνο.
Με διακόπτω λίγο και συγγνώμη, όπου βέβαια αναφέραμε πριν, δεν είναι λίγα τα παραδείγματα που σε πιέζει η εργοδοσία να πάρεις μια εβδομάδα άδεια.
Ισχύει και αυτό, έτσι. Ναι.
Δηλαδή μέσα σε όλα αυτά έχεις να αντιμετωπίσεις και τη μία εβδομάδα άδεια. Μάλιστα.
Όλα είναι ένα πακέτο που έρχονται και σε χτυπάνε από παντού και εσύ θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τα λύσεις ατομικά. Έτσι το έχουν βάλει το θέμα. Δεν είναι έτσι, ξαναλέω. Δεν είναι ατομικό ζήτημα του καθενός.
Εμιλία, θα μας υποσχεθείς ότι στην επόμενη πρόσκληση θα είσαι στο στούντιο να μπορέσουμε να θίξουμε όλα τα ζητήματα που αφορά μία εργαζόμενη γυναίκα και δεν μιλάω για το σύριαλ με τη Ράντου.
Λοιπόν, ναι, αρκεί να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε τι θα κάνουν τα παιδιά μας επίσης.
Σωστό. Τουλάχιστον εμείς θα το λάβουμε υπόψη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εμιλία.
Έγινε. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε. Να σου ζήσουν τα παιδιά, να σε καλά. Ας προχωρήσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το να δούμε τι κάνουν κάποιοι συνάδελφοι που βρίσκονται δίπλα μας και υποτίθεται ότι και αυτοί φροντίζουν για εμάς.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
Από τον Τίγρης Εφράτη και απ' τη γη στον ουρανό κυνηγά τον Αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήθη σαν ακράτη τα σκυλιά και τον πάνε στο καλύφι να του βάλει τη φιλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα είπε εκείνο το πρωί πριν αφήσει στην κρεμάλα τη στερνή του την πνοή.
Παιδιά, όλοι έχουμε ακουστά για το Μακιαβέλη και το περίφημο έργο του «Ο Ηγεμόνας», όπου κεντρική ιδέα ήταν «Βιέρη και βασίλευε». Αυτό βέβαια οι εργοδότες μας το έχουν εμπεδώσει, έχουν αναλύσει τον ηγεμόνα και τον εφαρμόζουν. Γι' αυτό έχουν και τη βοήθεια των υπηρετών τους, οι οποίοι είναι οι διευθυντές, προϊστάμενοι κλπ. Εγώ λέω ότι στη σύγχρονη εποχή αυτό έχει μετατροπεί, εκφόβιζε και εγκλώβιζε.
Mm-hmm. Και, πολύ ωραία το έθεσες, η αλήθεια είναι.
Χαίρομαι που σου άρεσε.
Να επεκτείνουμε βέβαια λίγο την αυλή, γιατί οι αυλικοί δεν είναι μόνο οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι. Αυλικούς και τσιράκια της εργοδοσίας μπορούμε να τα συναντήσουμε ακριβώς δίπλα μας. Ως εργαζόμενους στο διπλανό πόστο.
Μέσα στο κίνημά μας.
Μέσα στο κίνημά μας, συνολικά. Ένα πράγμα πρέπει να κρατήσουμε λίγο όσοι ακούμε. Είναι επίσημα γραμμή τοποθετημένη από την εργοδοσία θεωρητικά. Η εργοδοσία αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει το στάδιο στο οποίο δεν γίνεται να συμβιβαστεί μαζί σου. Είσαι η ζωή τους, είσαι, πώς το λένε, είναι ο θάνατός σου. Έτσι. Πρέπει να σε πατήσει για να έχει. Καρπώνεται όφελος από σένα. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι δεν μπορεί να είναι ο ίδιος δίπλα σου και να σου χτυπάει τον νόμο και να είναι κάθε μέρα μαζί σου. Άρα θα πρέπει να βάλει κάποιον που ουσιαστικά μοιάζει με σένα. Έτσι. Εδώ ερχόμαστε λοιπόν να πούμε ότι μέσα σε μια τέτοια επίσημη γραμμή συναδέλφων με διάφορα χαρακτηριστικά που η επιδίωξή τους είναι να εξυπηρετούν την εργοδοσία θεωρώντας ότι αυτό είναι σωστό, αυτό πρέπει να γίνει, δεν μπορείς να είσαι απέναντι, δεν μπορείς να έρχεσαι συνέχεια σε ρήξη, μπορείς να βρεις διάφορους άλλους τρόπους, δεν φταίει εκείνος, τη δουλειά του κάνει, χαρακτηριστική ατάκα είναι του τύπου μα αυτός έχει βάλει τα λεφτά για να χτιστεί η επιχείρηση, γιατί να μην έχει και ο όφελος. τη στιγμή που εδώ λέμε ότι κόβονται συντάξεις για να μπορούν να δανειοδοτούνται οι επιχειρήσεις. Όλο αυτό είναι μια προσπάθεια εγκλωβισμού της συνείδησης ενός συναδελφού, ο οποίος πολύ απλά θα πάει να διεκδικήσει κάτι από την πραγματικότητα και μόνο που αντιμετωπίζει θα αντιλαμβάνεται την αδικία, και πάνω που θα πάει να μιλήσει, Άχμετ, Ελένη, τι θα ακούσει από δίπλα?
Καταρχάς να πω εγώ, για να κάνω και εγώ το εφέ μου, όπως έλεγε ο Φώστερ στο βιβλίο για το παγκόσμιο συνδικαλιστικό κίνημα.
Να φύγω.
Εγώ θα φύγω σίγουρα.
Και όποιος έχει διαβάσει, καλό είναι να το ξαναδιαβάσει, και όποιος δεν το έχει διαβάσει να το διαβάσει.
Μετά θα πω Μπρέχτ.
Ναι. Οι εργαζόμενοι, εξ αρχής βλέποντας ότι υπάρχει εκμετάλλευση χώρους δουλειάς, οργανωθήκανε. Φτιάξαν τα πρώτα τους συνδικάτα. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, στην αρχή πήγαν με τα όπλα οι εργοδότες να τους κατευνάσουν, να τους ηρεμήσουν, να τους σκοτώσουν, να φοβήσουν τους εργαζόμενους, να τους τρομοκρατήσουν. Όταν δεν πέρασε αυτό, γιατί βλέπαν ότι οι εργαζόμενοι, παρόλη την τρομοκρατία, παρόλη τους νεκρούς τους, συνεχίζανε και παλεύαν και οργανωνόντουσαν και δυναμώνανε, αξιοποίησε αυτό που λέμε εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός. Αυτό υπάρχει εξ αρχής, όχι εξ αρχής. Ξεκίνησε όμως με το παγκόσμιο συνδικαλιστικό κίνημα να υπάρχει, να αξιοποιούνται άνθρωποι της εργοδοσίας, άνθρωποι που βάζανε νερό στο κρασί τους, συλλογική ότι εδώ πρέπει να μην το τραβάνε στα άκρα τα σωματεία, αλλά να πάνε με τη λογική του λιγότερου κακού, με τη λογική ότι εδώ πρέπει να έρθει ανάπτυξη, ότι άμα ζητάμε το πολύ παραπάνω θα κλείσει η επιχείρηση και θα χάσουμε τις δουλειές μας. Είναι λοιπόν αυτές οι δύο διαχωριστικές γραμμές στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Έχουμε τώρα, όχι τώρα, αλλά το τελευταίο διάστημα να εντείνεται αυτό το πράγμα. Να εντείνεται και να είναι βρώμα και δυσοδεία. Έχουμε περιπτώσεις από εργατικά κέντρα.
Έχει σταματήσει να είναι συγκαλυμμένο, ναι, με λίγα λόγια, έτσι. Δηλαδή είναι πλέον ασίδωτο. Είναι...
Έχουμε εργατικά κέντρα ολόκληρα και ομοσπονδίες να εκλέγονται με νόθους αντιπροσώπους, με νόθες εκλογές και με σωματεία σφραγίδες. Έχουμε σωματεία να κάνουν ερήμην των εργαζομένων στα κρυφά, μακριά ακόμα και από τον πρόεδρο του σωματείου, εκλογές. Για να είναι στη γραμμή τάξης της εργοδοσίας. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα τώρα. Και το τελευταίο διάστημα που έσκασε και αφορά τους εργαζόμενους στο εμπόριο, γιατί είναι αυτοί που υπογράφουν τις συμβάσεις τους, τα δικαιώματά τους, το ό,τι ζει και αναπνέει ο εργαζόμενος χώρο δουλειάς, έχουν την τσίφρα τους, είναι το ζήτημα ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, ο Δημήτρης ο Καραγεωργόπουλος, είναι αφεντικό, είναι εργοδότης. Είναι κάτι που ήταν, το είχαν υπόψη και εργαζόμενοι εκεί στα καζίνο της Πάτρας, το έχει καταγγείλει και η δυνάμιση του ΠΑΜΕ στην Πάτρα και παντού, αλλά τώρα το πράγμα έχει φτάσει στο προχώρητο. Δηλαδή με την έννοια ότι εδώ πρέπει αυτός ο άνθρωπος να καθαιρεθεί από τις γραμμές. Αν θέλει να συνδικαλίζεται, το πρωτοπαλίκαρο του ΠΑΣΟΚ και της ΠΑΣΚΕ και στη ΓΕΣΕ είναι εκλεγμένος και στην Ομοσπονδία σαν πρόεδρος, είναι να καθαιρεθεί. Και άμα θέλει να συνδικαλίζεται, να πάει στους εργοδοτικούς φορείς και όχι στους εργαζόμενους. Γιατί το λέω αυτό, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η ΠΑΣΚΕ στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος είναι τρίτη δύναμη. Αλλά τα κομπρεμί που κάνανε με τους κυβερνητικούς του ΣΥΡΙΖΑ είναι να πετάξουν τις δυνάμεις της ΔΑΣ και του ΠΑΜΕ από το Προεδρείο για να κάνουν αυτοί τα κομπρεμί τους και να υπογράφουν αυτά που περνάνε οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς. Και έτσι έχουμε τρίτη δύναμη να είναι ο πρόεδρος ο Καραγεωργόπουλος, που το ξέρανε οι ΣΥΡΙΖΕΙ, φίλοι μας, και της Λαϊκής Ενότητας εκεί που τρίβονται, να τον βάζουν πρόεδρο και να λαμβάνουν αυτοί γενικώς τη γραμματεία της Ομοσπονδίας. Αυτή είναι λοιπόν.
Ρεσί Αχμέτ, έλα να τα πούμε ξεκάθαρα. Ο Καραγεωργόπουλος είναι ιδιοκτήτης μίας ΑΕ που λέγεται Pegasus Games, κάπως δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Υπογράφει συμφωνίες με το καζίνο του Ρίο, όπου φέτος διπλασίασε την αποζημίωση από το καζίνο. Με λίγα λόγια, έρχομαι να δουλέψω μαζί σου καζίνο η εταιρεία μου, οπότε εσύ μου πληρώνεις, είναι 19.000 το μήνα η πληρωμή η οποία έχει. Έχει τη δυνατότητα επίσημα μέσω καταστατικού να προσλαμβάνει και να απολύει. Ποιος? Αυτός που την Παρασκευή είναι συνάδελφος με έναν άλλον. Αυτός που μέχρι και την Παρασκευή μπαίνει στη διαδικασία στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων να εκπροσωπεί υποτίθεται τα συμφέροντα των εργαζομένων. Γιατί μιλάς για Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Μιλάς για την Ομοσπονδία στην οποία ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας υποτίθεται ότι εκλέγει αντιπροσώπους. Είναι οι αντιπρόσωποι που σου λένε ότι πετάγονται έξω από το σωματείο, γιατί τα φτιάχνουν και τα μαγειρεύουν εκείνοι, πετάγονται έξω από την Ομοσπονδία, που καταγγέλει αυτές τις διαδικασίες και γυρίζει και λέει ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάς για κάτι εργατικό και παράλληλα να είναι εργοδοτικό. Για αυτούς βέβαια κανένα πρόβλημα. Το ΠΑΜΕ έχει κάνει κάλεσμα να μπορέσει να γίνει τώρα, ΔΣ, να αποπεμπευθεί. Και ποιες είναι οι διαδικασίες, ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έτσι. Εμείς συνεχίζουμε τις καταγγελίες. Πραγματικά το τι βγαίνει και στο παρελθόν και τώρα και από την Πάτρα και από το εργατικό κέντρο και από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Το αντιλαμβάνεστε τώρα ότι είναι του σωματείου, πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, του σωματείου των εργαζομένων στο καζίνο του Ρίο. Δηλαδή, πηγαίνουν τώρα, αυτό που συζητάμε, πια, τα δίκαια, αιτήματά μας κτλ. Πηγαίνανε και του λέγανε ποια είναι τα αιτήματά μας και περιμένανε από εκείνον να τα εκπροσωπήσει. Εντάξει, πλέον μιλάμε δηλαδή για όχι ασυδοσία, αλλά για ξεφτιλίκια, έτσι. Αλλά δεν είναι ότι κάτι πήγε στραβά. Δεν είναι ότι ο Καραγεωργόπουλος έκανε κάτι λάθος. Δεν είναι ότι είναι πάσχε και οι άλλοι είναι καθαροί. Δεν είναι γιατί μιλήσαμε για τη ΔΑΚΕ, μιλήσαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, τη ΛΑΕΤΟ μετά, δεν ξέρω ποιοι εμφανίζονται γενικότερα. Μιλάμε γενικά για τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό που έχει διάφορες συνδικαλιστικές εκφάνσεις. Εάν δεν μιλάς για ταξικό εργατικό κίνημα, τέτοια ζητήματα θα τα βλέπεις να γεννιούνται. Εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει πλέον οι εργαζόμενοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και μέσα από συλλογικές διαδικασίες να αναδεικνύουν οι ηγεσίες, μέλη, ανθρώπους, εκπροσώπους, όπου να μπορούν να παρακολουθούν τις διαδικασίες αυτές, να μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο και να μπορούν αυτά να τα αντιλαμβάνονται νωρίς. Δεν είναι λοιπόν ότι όλα αυτά τη χάνουν. Δεν είναι ότι όλοι αυτοί ήταν κακοί και αν πάνε άλλοι θα είναι καλύτεροι. Είναι κάτι σαν τις κυβερνήσεις δηλαδή να λέμε. Όποιος και να ανέβει από τη στιγμή που έχει φτάσει να ανέβει θα πάει να υλοποιήσει όχι τα δικά μου συμφέροντα αλλά τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Εδώ είναι ότι υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία απαξίωσης των αγώνων. Απαξίωσης όλου του ιστορικού πλαισίου της εργατικής τάξης και των κατακτήσεων, γιατί πολύ απλά πηγαίνουν και σε θέλουν αρνάκι. Ό,τι υλοποιείται. Αυτός είναι ο στόχος. Να πω τώρα ένα τραγικό που είχα ακούσει κάποια στιγμή και εγώ στα νιάτα μου, όπου έρχεται ένας πρώην συνδικαλισταράς, πρόεδρος ή δεν ξέρω εγώ τι, εκλεγμένος του ενός-δύο μήνες, που όπως λέει μια έμπειρη έτσι, συνάδελφός μας, τον κούρασε πολύ η ταξική πάλι και κάποια στιγμή παραδόθηκε και λέει τώρα εντάξει αυτά δεν αλλάζουν, δεν γίνονται, κουράστηκε. Είχε το θράσος να συζητήσει και να πει «Α, ξέρεις, οι φορές που στα χρόνια αυτά που συνδικαλιζόμουν να έκανα απεργίες, οι μέρες αυτές αναγνωρίζονται από το ΙΚΑ. Πήγα, έκανα αίτημα, έκανα αίτηση, αναγνωρίστηκαν οι μέρες αυτές και συνταξιοδοτούνται κανονικά». Δηλαδή, πόσο ξεφτιλίκι πλέον. Να απαξιώνεις ακόμα και τις ίδιες τις ημέρες που υποτίθεται ότι είχες μια αγωνιστική σκέψη. Παρατάς, προδίδεις τους αγώνες σου.
Να έχουμε και αυτή την κυβέρνηση που είναι θεματοφύλακα σε αυτά. Δηλαδή βγαίνει με το προφίλ του αγωνισταρά, του χαϊδεύει δηλαδή τα αυτιά και στους εργαζόμενους αλλά και σε αυτούς τους συνδικαλιστές με αυτή τη λογική όμως. Να απαξιώσουν τα σωματεία. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι βλέποντας και ακούγοντας όλα αυτά που γίνονται και με τα συνέδρια της ΓΕΣΕ και με τις ομοσπονδίες και με τα σωματεία περισσότερα είναι σφραγίδες. Βλέπεις κάτι σωματεία να ψηφίζουν 4.000 εργαζόμενοι και έχουμε τέτοιο σωματείο στο χώρο μας, στο κλαδικό των τροφίμων ή ακόμα και τα σωματεία τα επιχειρησιακά, Βασιλόπουλος, Κλαβενίτσης και όλα αυτά, όπου ναι μεν οι εργαζόμενοι ψηφίζουν, αλλά ψηφίζουν με ποιον, με το διευθυντή από πάνω τους, με το διευθυντή προσωπικού από πάνω τους.
Μόλις στο ψηφοδέλτιο, οι υποψήφοι είναι διευθυντές περιφερειάρχες.
Όταν έχουν λοιπόν το στέλεχος να τον ψηφίζουν και να έχουν και το στέλεχος από πάνω τους, προφανώς απαξιώνουν όλες αυτές τις δομές του συνδικαλιστικού κινήματος. Και εμείς λέμε στους εργαζόμενους, μη το κάνετε. Και δεν κουνάμε το δάχτυλο, συνάδελφοι, στους εργαζόμενους. Απλά αν δεν αντιληφθεί ο εργαζόμενος ότι είναι δικιά του υπόθεση, ότι έχει το δικαίωμα να είναι στο σωματείο, το σωματείο να είναι το δεύτερο σπίτι του, να οργανώνεται και να παλεύει μέσα από αυτό για το κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα,
θα ξεπετιούνται όλα αυτά τα τσιράκια της εργοδοσίας.
Επίσης, εμείς πρέπει σε κάθε συζήτηση να τονίζουμε στους συναδέλφους ότι επειδή στην εποχή μας η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μπορεί στα πλαίσια άλλων σχέσεων παραγωγής να λύσει τα πιο οξυμένα προβλήματα της τάξεώς μας και των άλλων λαϊκών στρωμάτων, αναδεικνύεται λοιπόν έτσι η ανάγκη μιας εξουσίας και μιας οικονομίας που να εκφράζει τα συμφέροντα αυτών που παράγουν τον πλούτο, δηλαδή όλων εμάς. Ο Δ. Εμμανουέλ Λάσκερ, παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι και φιλόσοφος, επί 27 χρόνια έλεγε ότι όποιος ψάχνει βρίσκει. Αντιμετώπιζε με στεναρή άμυνα υποδέστερες για αυτόν σκακιστικές θέσεις και κατάφερνε να τις ανατρέπει και να κερδίζει. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ότι όποιος αγωνίζεται δικαιώνεται. Είναι σημαντικό εμείς που αποτελούμε την εργατική τάξη να δουλέψουμε αναδεικνύοντας τις αξίες της συλλογικότητας και τη σημασία που έχει η συμμετοχή σε εκείνες τις δραστηριότητες που ανεβάζουν το επίπεδο της συνείδησης με σκοπό την προετοιμασία της για συμμετοχή στον πολιτικό αγώνα για ανατροπή του καπιταλισμού και κατάκτηση της λαϊκής εξουσίας.
Εδώ, για να το κάνουμε, να δούμε λίγο την καθημερινότητά μας. Ουσιαστικά, συνάδελφοι, να έχουμε λίγο το νου μας στο ποιον έχουμε δίπλα μας. Όλο αυτό τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό δεν θα τον δούμε να είναι εντυμένος διαφορετικά. Ούτε θα το δούμε να έχει διαφορετικό πρόσωπο, ούτε θα έχει μπροστά του ταμπελάκι. Θα είναι ο συνάδελφος που θα είναι δίπλα και με βάση να τον ακούσω μάλλον τι έχει να μου πει, τι μου λέει. Και εκεί θα εκτιμήσω να δω αν είναι προς το συμφέρον μου. Κλείνοντας λοιπόν ένα παράδειγμα, όταν θα έρθει κάποιος να μου πει πάμε να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και στην άλλη πλευρά θα έχω έναν να μου λέει πάμε να προσλάβουμε ένα δικηγόρο, να δούμε νομικά πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή τη σύνταση. Το ακούς στους εργαζόμενους στα Lidl. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.
Καλό βράδυ και από μένα.